subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 11-ka bisha juulaay ee sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida ee kenya oo sheegay in ay durbaba saameyn dhaqaale ku yeelatay sare u qaadista canshuuraha ee ay dhowaan ku dhawaaqday dowladda kenya.
wallaahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tiriibkan adeeggan soo qaadanayay, adeeggii horeen qaadan jiray, gurigiiga u qaadan jiray, uma tiriibkan uma qaadanin. meesha 15,000 iyo 18,000 iyo 20,000 aan ku adeegan jiray, yaa hadda waxaa lagu soo adeeganayaa above 40,000 iyo mid xag gelinaysa. waxa weeyaan waa biilkii heerka keliya, waa raashinkii bas.
madaxweyne biden oo london kula kulmay ra-iisul wasaare sunaag iyo boqor charles, qaxooti soomaali ah oo ku nool xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya aqoonsi la'aan xeryaha ku haysata ku dhawaad 3 sano. qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato jens stoltenberg ayaa sheegay isniintii in madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyib erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu gudbiyo golaha baarlamaanka ee dalkiisa xubinnimada sweden ee nato, isaga oo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaas. xogeeyaha nato ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne erdogan iyo ra-iisul wasaaraha sweden ka hor kulanka isbahaysiga nato uu ku yeelanayo lithuania. dalka turkiga ayaa tan iyo sanadkii hore hortaagnaa xubinnimada sweden ee nato. stoltenberg ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid taariikhi ah maadaama ay heleen ballanqaadka turkiga ee ah in uu ka shaqeeyo ansixinta xubinnimada sweden ee nato. go-aankan lama filaanka ah ee uu ku dhawaaqay xogeeyaha nato ayaa jidka u xaaraya in sweden ay noqoto dalka 20-aad ee ku biira isbahaysiga nato. warbixin uu isniintii shalay ahayd shaaciyey sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in iiraan aysan waqtilxaadirkan samayn doonin hub nukleer ah, balse ay sare u qaaday dhaqdhaqaaq ka caawin kara sidii ay u horumarin lahayd maadooyinka laga sameeyo hubka waxgumaada. warbixintan qiimeynta ah ayaa waxaa shaaciyey xafiiska agaasinka sirdoonka qaranka ee maraykanka, kaasoo sheegay in iiraan ay tan iyo sanadkii 2020-kii isku dayeysay inay kordhiso awooddeeda wax soo saarka bambooyinka atoomiga, balse ay hadda arrintaasi joojisay. warbixintan ayaa kaabaysa daraasaadyo ay horay arrintan uga samaysay dowladda maraykanka, hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha kongareska iyo hay-ado kale ayaa shaki ka qaba dhab ahaanta in iiraan ay joojisay samaysashada hubka nukleerka. iiraan ayaa mar walba ku adkaysata inaysan samayn doonin hub nukleer ah. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownaya ganacsatada yaryar ee kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen saameynta ka dhalatay tallaabadii ay dhowaan dowladda kenya ay canshuurta ugu kordhisay ganacsiga dalkaas. ganacsatadaasi waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida oo si la mid ah sida ganacsatada kale ee kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddankaasi ka taagan. warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dowladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoos u dhaca dhaqaale ee kenya ka taagan waxaa ka mid ah cabdiqaadir cali axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado. sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta doolarka oo uu ganacsiga waddanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoos u dhac xoogan ku keenay ganacsiga Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee lamidka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda Islii. Walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga waddanka lagu kordhiyo canshuurta.
Hoos u dhac ma aha, hoos u dhac weyn baa jira walibana. Oo arintaas hoos u dhac waxa keenaysa ruuxi calashan waxa weeyaan dadku awal hore xaqiiqda markii laga hadlo raashin bay gidanayeen. Raashinku waa ku qaariyoobay. Waxa weeyaan markuu hadda fiiri shaygan aan raqiis ah. Shayga inta badnayd majority ba qaali ah. Ruuxi muxuu gadani? Waxa ma gadan karo qotriyoonki si uu wax u gato ma garanayo. Marka waxay noqonaysaa marka qaar kood hadda heera waxaan arkay xaqiiqda markii laga hadlo dhalinyaro badan oo wada deganay Nairobi wada deganay inay dhahayaan Cabdiqaadir meesha ka baxay karno xaqiiqda markii laga hadlo oo heeroodi qaxootiga u rareen oo heeroodi Gaarisa geeyeen oo heeroodi ay calashan qotriyoonku isu xamili waayay.
Saameynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasako Cabdiqaadir Cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan, taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maaraynta qiimaha nolosha qoyskiisa.
Wallaahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tripkan adeegan soo qaadanayay, adeegii horeen qaadan jiray gurigiga u qaadan jiray uma tripkan uma qaadanin. Waxa weeyaan meesha aan 15,000 iyo 18,000 iyo 20,000 ku adeegan jiray, yaa hadda waxa lagu soo adeeganayaa above 40,000 iyo mid xagelinaysa. Waxa weeyaan waa biilkii heerka kaliya, waa raashinkii bas oo qudaar iyo hilib iyo baalkii la gaarinba. Marka xaqiiqda laga hadlo waxa keenaysana waa maxay manciishadaas oo dhan maxaa kiciyay shay walba waxa keenaya waa shidaal. Shidaalkiin cirku ku jira, shay walba shidaalkii keenaya shaqsi walba inuu ku darana waa qasbiyan.
Ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii COVID-19 ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda waddanka. Dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta mucaaradka oo diidan dowladda madaxweyne Ruto ayaana uga sii daray dhaqaalaha waddanka. Mas-uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka aysan ku koobnayn oo keliya ganacsatada yaryar, ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka waddanka oo dhan. Cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii.
ay dareemayaan culayskaasna waxaan isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan iyadoo xaalad dhaqaale xumana waddanka uu ku jiray, dadka waxaan dhihi karaa nolosha inay sii adkaato, dadkii dhaqaalihii maarta ganacsiga culays badan ku imaado, waxa iibsidka u yaraado, wax badan ayaa laga rajaynaya culays badan inuu ka imaado. Inkastoo aan isleeyahay ka wadan ahaan canshuur unbaa waddanka uu ku shaqeyn karaa marka, laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culays zaa'ida in maarta oo ay dareemayaan ganacsi uu culays badan ku imaan karo. Dadkay waxay iibsan jireen, waxay iibsan jireen ay iibsan karin raashinka, wixii maarta saliida, wixii qudul daruuriga ahaa, kulli qiimahooda inay cirka sii marayo oo wax ku sii darsamayaan. Marka waxaan dhihi karaa dowladda kulli qorshe leedahay, qorshahedan waxa waaye culayskaas kadib in maarta dadka ay dareemaan wax badan loo qabto, xaggey tahay xag caafimaad, wax loo qabto wadooyinka, maarta dhaqaalaha waddanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa xoogaha culayskaas aad u culays badan yahay, dowladdana maarta canshuurta ay sameyneyso canshuur culays badan inay tahay. Hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dowlad markii ay soo gasho budgetki ugu horreeya waa kan.
Mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa toddobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka iyo dowladda madaxweyne Ruto, taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku maray dalka Britain ayaa London kula kulmay Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak iyo Boqor Charles. Biden iyo Ra'iisul Wasaare Sunak ayaa ka wada hadlay kulanka xulifada NATO, halka uu Boqorka kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
booqashada madaxweyne Biden ee Britain ayaa waxa ay qayb ka tahay safar uu ku marayo saddex dal oo ka mid ah xulifada NATO oo uu kulan uga bilaabmayo Lithuania maanta. Ujeeddada booqashada ayaa ahamiyadda ugu weyn tahay inay muujiyaan inay ka midaysan yihiin duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday ay Ukraine. Laakiin xulifada NATO diyaar uma aha inay Kiev ku soo dhaweyso ururkaasi. Kulankan uu madaxweyne Biden la yeeshay ra-iisul wasaare Rishi Sunak oo ahaa koodii shanaad dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxa uu qaatay saacad wax ka yar, xoogana waxa lagu saaray arrimaha Ukraine. Wax badan ayaynu ka wada hadlaynaa, ayuu yidhi Biden iyaga oo fadhiya beerta xafiiska ra-iisul wasaare Sunak. Xiriirka iyagu waa mid adag, ma la kulmi doona, ayuu yidhi saaxiib ka dhow oo ka weyn. Sunak iyo Biden ayaa qoraalo isdhaafsaday ka hor kulanka NATO oo maanta furmaya. Biden waxa uu sheegay in loo baahan yahay taxadir ololaha Ukraine ugu jirto inay ku soo biirto NATO. Haddii ay xubin ka noqoto, dhammaan dalalka xubnaha ka ah waa inay kala qayb galaan dagaalka, hase yeeshee waxay u muuqataa inaanay taasi iminka NATO diyaar u ahayn. Afayeel u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay doonayaan inay kala shaqeeyaan Maraykanka iyo xulifada NATO dariiqa ay Ukraine ugu soo biiri karto gaashaan buurta. Laakiin Britain waxa kale oo ay sheegtay inaanay taasi suurtagal ahayn inta dagaalku socdo. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa ka hadlay inaanay muuqan inay Ukraine mustaqbalka dhow ku soo biirayso xulifadaasi.
Cabdi Xaafid, uma eka in ay Ukraine ku soo biiri doonto isbahaysiga NATO mustaqbalka dhow sababahan soo socda awood. Kow, muranka iyo dagaalka oo asal u ahaa damici Ukraine ay doonaysay inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo uu Ruushka ka xigsaday in uu weerar ku soo qaado Ukraine. Ta labaad, Ruushka oo shardi uga dhigay joojinta dagaalka uu ku wado Ukraine in ay Ukraine ka tanaasusho damiceeda ah xubinnimada inay ka mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo weli aanan dhicin. Arrimahan waxaa caddaynaya madaxweyne Biden inta uusan hadda kasoo kicitimin Maraykanka wareysi ay la yeelatay idaacadda ama televishinka CNN, wuxuu xaqiijiyey inuu sii wadi doono taageerada ay siinayaan Ukraine ayaga oo aanan fiirinaynin xubinnimo oo ay banaanka ka joogto NATO in ay sii dardargeliyaan. Waxaa arrinkaasi xaqiijiyey madaxweyne Zelenskiga Ukraine oo isagana yidhi wuxuu ku dadaali doonaa in taageerada buuxdo oo ay lasii labanlaabo oo NATO ay siinayso si ay iskaga caabiso Ruushka. Marka arrinta xubinnimada waxaad moodaa inay hoos u dhacday. Waxaa kaloo jirta afhayeenka dowladda Ingiriiska u hadlay uu ku saleeyey xaqiiqada dagaalka oo socda inaanan xubinnimadaas suurageli karin waa arrin dhaba. Haddaba waxay un ku suurageli kartaa arrinka Ruushka oo laga guuleysto, taana hadda way uma eka sida ay u socoto xaaladu, uma eka Ruushka in la jabin karo mustaqbalka dhow.
Maaha markii ugu horreysay ee Britain iyo Maraykanku ka wada hadlaan arrimaha Ukraine, maxaase ku cusbaa kulankan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada London.
Wadahadalkii ay yeesheen madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska Mr. Sunak, run ahaantii sida badan arrimaha caalamka sida badan waa isaga mid Maraykanka iyo Ingiriiska. Laakiin waxyaabaha hadda aan isleenahay shirkaasi uu ku cusbaa waxaa ka mid ah iyadoo dowladda Ingiriiska ay ka biyadiidsan tahay in Maraykanku uu siiyo hubka aada wax u gumaada ee loo yaqaano clusterka in lagu isticmaalo dagaalkaasi. Run ahaantiina dowladda Ingiriiska waxay ixtiraamaysaa heshiiskii caalamiga ahaa ee lagu gaaray ay saxiixeen dowlado ka badan ilaa 100 oo laakiin Maraykanku uusan ka mid ahayn, kaasoo ahaa inaan hubka la yiraahdo cluster bombska aan la isticmaalin adduunyada dagaal walba iyo meel walba oo xasarad ka jirtana laga mamnuuco in hubkaas la isticmaalo. Laakiin Maraykanku uu go-aanku gaaray inuu siiyo maadaama uuna ka mid ahayn, taa unbaa ku cusbay.
Dalalka Ruushka, Ukraine iyo Maraykanku ma ay saxiixin heshiiskan in la isticmaalo, la soo saaro, la kaydiyo ama la wareejiyo bambooyinka qaraxoodu firdho. Biden oo aan iman caleh masaarka boqorka bishii May sidii soo jireenka ahayd ee madaxweynayaasha Maraykanka, si diiran ayuu u soo dhaweeyey boqorka oo 47 jir ahi ka hor inta aanay la kulmin madaxda bangiyada maalqabeennada iyo samafalayaasha si ay ugala hadlaan sidii gacan looga geysan lahaa kobcinta maalgashiga gaarka ah iyo la dagaalanka isbedelka cimilada. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa nagala socotaan waa Voice of America, Washington. xeryaha dhadhaab waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti ah, intooda badanna waxa ay ka soo jeedaan Soomaaliya. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira qaar aanan helin aqoonsiga qaxootinimada muddo ku dhow 30 sano. Haddaba maxay tahay sababta? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A da ee dhadhaab, Cabdisalaam Salas.
boqolaal qoys oo qaxooti ah oo xeryaha soo galay horaantii sagaashamaadkii ayaa sheegay inay waayeen xuquuqdii qaxootinimo kadib markii lagu wargeliyey in laga helay faraha caddeynaya inay yihiin muwaadiniin Kenyan ah, balse qaar ka mid a qoysaskaasi qaxootiga ah ayaa iska fogeeyey eedeynta loo soo jeediyey ayagoo sheegay in weligood aysan xaadirin xarumaha dowladda ee lagu diiwaangeliyo muwaadiniinta Kenyanka ah. qaar ka mid a qoysaskan oo la hadlay warbaahinta V O A-da ayaa sheegay inay yihiin qaxooti lumiyey xuquuqdii ay lahaayeen. waatan Muriim Maxamed Nuux oo ka mid a qoysaskaasi qaxootiga ah ee arrintaasi ka cabanayaa.
1992 bisha afraadan imaaday anigoo laba wiil wato, kadib nin baan isguursanay tirakoob kii u horreeyoon galnaba kibandana lagu soo sheegay, ilaa inta markasta faraana laga qaadaya kibanda leedina la dhahay qofka lehna duqaalaha lee weligiisna meel kibanda lagu goosanay muu arkin. marka ilaa haddeer kibanda waana dul saaray, un wax rajo oon leenahayna ma jirto. qaxootinimo rajo kama lihin, inaan Soomaaliya unoqoto rajo kama lihin, bartanaan aan bakin ku nahay. marka waxaan rabnaa hay-adaha oo samafalka inay il gaaran ugu fiiriyaan qaxootiga. annaga keli ma aha, waa kumanaan kum, hal qoys maaha, laba qoys maaha, waa kumanaan kum oo kibandana lahayn oonan la dul saaray.
waayahay, waxaad sharaxaad guud ka bixisaa saameynta oo idinku yeelan karo sharciga laydin sheegay inaad leedihiin?
marka alxamdulilah, shukr, horta nabad waan ku haysanaa, laakiin waxaan rajaynayna inaan waddan saddexaad tagno ayaan rajaynayna. taasna haddeer waan ka rajo dhignay 2003 ilaa haddeer kibandana dul saaran, manana laga dulqaadahayo. haddana wuu na saaray, markasta wuu na saarayn annaga. meesha rajoon ku haysana maba jirto, maba inaan qaxootinaya aqoonsanbo qamadi bisaan ku qaadanaa kaarka, meel kale uu dhaqaaqi kara ma jiro. midda kale dhadhaab ma gaari karno, dhagaxley haddaan ka baxno leeta sharcina lley mana haysana sharciga.
qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha ayaa isdhexgal guur waxay la sameeyeen Soomaalida Kenyaanka ah ee qaxootiga martida geliyey, taasoo qayb ka noqotay caqabadaha dhinaca sharciga ah ee qaxootiga saameynta ku yeeshay. waatan Saare Maxamed Maxamuud oo arrintaasi sharxaysa.
waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, aan ahay u dhalatay waddanka Kenya, waxaan guursaday nin qaxooti ah, waxaan isu dhalnay caruur. marka dadka Soomaaliyeedna way isla dhashtaan, waana isguursadaan, lama kala laha guurka. markaan isguursanay, dowladda Kenya iyo UNCR waxay dhaheen dadka xaquuq bay leeyihiin. aniga xaquuqdii markaan la fiiriyey kibandadii waa iska celiyey, dhadhaab baan ku celiyey. aan celiye maalin kasta faraha layga qaada, waxaan ilmaheeyey mustaqbal ay leeyihiin male, calyanki waa loo soo diiday, wax kasta waa loo soo diiday. waxaan qabaa canug yar oo curyaane, qaliin buu u baahan yahay, waan waayey. aniga sharci ma haystay, dhadhaab ma gaarkay, xagar dheer gabaraa layga qabaa, maalin kasta waa layga xiraa. marka waxaan rabaa fadlan oo fadlan dowladda Kenya, maalin kasta ani keliya ina mihi, dadweynahoo dhan ay la qabaan, waxaan rabaa xaquuqdaan lahayn in meel loola mariyo. sharcigiina aan la dhahay albaabada inta noola furay waa dhiibi kartiin, mid baad dhinacaad u dhaceysiinaana la dhahay, mid doortaana la dhahay. middii aan dooranna ilaa hadda 2017 ilaa hadda la taagan yahay, wax xaquuqe dhinacana ma aadin, dhinacana ma aadin. qamadiidaas laynku qaadanaa, wax xaquuq aan haysto iyo wax aan hadda meeshan aan ku joogo ma jirto. canuga yar ee xanuunsan ee midikoolka ee wuxuu u baahan yahay dhakhtar. markii walaalayaalow, fadlan wixii quseeso oo bini-aadamnimada yaqaano, waxaan rabaa sidii ugu dhaqsiyaha badan inoola soo jawaabo. ilmaha curyaamiinta siiba curyaa ilmaha curyaamiinta.
inkastoo qaar ka mid a bulshada deegaanka ay galeen faraha qaxootiga, haddana waxaa jira qaxooti doortay aqoonsiga dalka, taas oo dhammaantood mugdi gelisay xaquuqaadkii ay heli lahaayeen. inkastoo qaxooti badan ay ku doodayaan inaysan gelin diiwaanka sharciyeynta dowladda Kenya, haddaba maxay tahay caqabadaha arrintaasi ka dhalan kara iyo fursadaha ay lumin karaan bulshada qaxootiga ah? Mase jirtaa ciqaab ay la kulmi karaan haddii lagu helo labada sharci? Waa kan guddoomiyaha xerada dhagaxleeya Cabdulaahi Cali Aadan oo arrintaasi ka jawaabaya.
Hadda arrintan aad bay u walaaqan tahay. Qofka haddii la dhaho sharciga Kenya ayaad leedahay saameyn farabadan ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka xuquuq farabadan ma heli karo, Soomaali uma noqon karo, dad Soomaali loo cedinaya lacag bay qaataan ma heli karo, buufis haduu soo baxa waddan saddexaad ma aadi karo. Waxaa kan xusid mudan, hadda sharciga Kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey uu leeyahay qofka kabaanaha qaxootiga ee kaarka iska haysto in la xiri karo saddex sana ama shan boqol oo kun lagu ganaaxi karo. Marka arrinta caqabad fara badan bay keenaysaa. Marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu inay qaxootinimadu ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan, maday kenyaniman doonaan kenyanimadu ay la aadaan, laakiinse labadii hadda in lasku haysa hadda ay arrintiisi adkaanayso.
Cabashadan ku aadan dhinaca sharciga ah ee ka soo yeeraysa bulshada qaxootiga ayaa ku soo aadaysa, iyadoo qoys qaxooti ah oo dibudujin ka helay dal saddexaad ay sheegeen in hakad loo geliyey muranka ku aadan arrimaha sharciga. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Haatanna cadal qoon iswaydaarsi ku saabsan xalinta colaadaha iyo dib u heshiisiinta oo ay ka qayb galayaan odayaasha dhaqanka, aqoonyahanka iyo dhallinyarada ayaa ka furmay magaalo xeebeedka Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Daahfurka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaano.
Meel bini'aadan ku nool yahay lagama waayo in wax dhacaan, laakiin sida aad dhaxda ugu xirateen ood ugu gurmateen oo dadka walaalaha dhexdooda uga shaqayseen ood ceelashale in laislacaba aada suurto geliseen oo in laysku dhex safra aada suurto geliseen oo nin walba xooliisa baadidiisa inuu goobta aada suurto geliseen ood mago goob kasta oo laysugu imahay inaad nabadda geyseen aad ku suurto geliseen, waa idinkaga mahad celinaynaa, waana idinkugu hambalyeynaynaa, waana idinku dhiiri gelinaynaa inaad sidaas iyo si kasii fiican aad u shaqaysaan.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa u mahad celiyay hay-adda tababarka soo qaban qaabisay, isagoo ku ammaanay kaalinta ay ku leedahay nabadaynta deegaanka, waxaana uu baaq u diray odayaasha dhaqanka beelaha gobolka Shabeellaha Dhexe.
Meeshan waxaan ognahay waxaa laydinku xukumi jiray idinkoo dadaadan dhalinina ay joogaana laydinku xukumi jiray, waanu hoggaansanaa jirteen maamulka la sheegay horta dadkaana iskale inay quruxsadaanna ayagaa laga rabaa.
Cismaan Macalin Muxuyiddiin Shaatax, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahna agaasimaha hay-adda Soydam, ayaa waxa uu sheegay maamulka hay-adda inay qaadan doonaan doorkooda nabadaynta.
Muhiimadda ay leedahay heshiiskiina iyo nabadayntiina iyo walaaltinimadiin is-ogolaanshihiin muhiimadda ay leedahay ayaa qof kastaba inta keenta. Waxaan rabaa inay idil wadaagaan muhiimadda ay u leedahay iyo dareenkooda ku aadan heshiiskiina iyo nabadayntiinaba iyo is-ogolaanshihiina iyo wada noolaanshihiinaba muhiimadda ay leedahay inay idinla wadaagaan dareenkooda ayay rabaan. Guddiga la dhexaadinayay khilaafaadkii maalmuhu halkaan ka dhacay oo dadka idinka hadda aad matashaan dhex marayna, waxay rabaan idinla wadaagaan in hooshii ay waagaas bilaabeen inay weli ay ku jiraan oo aysan meeshii aysan ugu tegin, dadaalkaasna oo weli socdo, walow caqabado badan iska sii jiraan iyo waqti badanoo wixii qaateen, laakiin haddana inaa wixii laga sabrino weli ay ku raad joogaan, iyadan inay idinla wadaagaan haddii alla yidhaahdo ayay mataqaanaa idinkugu yimaadeen, idinla wadaagaan dadaalka idinka naftirkiina qeyb ka tihiin sidii nabadda loo gaari lahaa. Marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa mas-uuliyiintan maanta yimid.
Deegaano hoostaga degmada Cadale dhowr jeer ayay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka. Kulankan ay u fadhiyaan odayaasha dhaqanka waxa uu qeyb ka yahay dadaallo lagu dhameynayo khilaafkii gacan ka hadalka sababay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynayo Maxamed Saciid Biki. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan ismaaciil xuseen farjarna waxa uu noo fadhiyey dhinaca farsamada tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo.